crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da me budu.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju, u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su odvajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Božje otkrivenje o raju i paklu. Gospod Isus, kao Bog sveznajući, znao je želju ljudi da saznaju istinu o zagrobnom životu ljudskih duša, otkrio onoliko koliko je za naše spasenje potrebno. Opraštajući se od učenika na posljednjoj večeri sa njima, on im je za utjehu rekao: u domu oca moga mnogi su stanovi. Da nije tako, zar bih vam rekao, idem da vam pripremim mjesto. I kad otidem i pripremim vam mjesto, opet ću doći i uzeću vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja. A kuda ja idem, vi znate i put znate. Pod domom oca Gospod je podrazumijevao vasionu, sastavljenu od vidljivog i nevidljivog svijeta, materijalnog i duhovnog, a pod riječima mnogi stanovi, staništa za pravednike i grešnike. To jasno izlazi kad se ove njegove riječi dovedu u vezu sa ostalim riječima i ovim predmetima. O raju kao naselju pravednika. Otkrivajući istinu o zagrobnom životu ljudskih duša i njihovim staništima, Gospod je isticao opštu razliku između naselja za pravednike i onih za grešnike. Za oznaku prvih on je najčešće upotrebljavao izraz carstvo nebesko ili carstvo Božje, približi se carstvo Božje. Ovim riječima započeo je izlaganje svoje nauke o spasenju ljudi: da dođe carstvo tvoje. Ištite najprije carstva Božjeg i pravde njegove. Došlo je k vama carstvo nebesko. Pustite djecu neka dolaze k meni i ne branite im, jer je takvih carstvo Božje. Carstvo Božje unutra je u vama. Teško je bogatome ući u carstvo nebesko. Naposletku, carstvo nebesko pripremljeno je svima koji u ovom životu čine dijela milosti potrebitima. Jednom prilikom stanište pravednih Gospod je nazvao naručjem Avramovim. Umre siromah Lazar i anđeli odnesoše ga u naručje Avramovo, a riječ raj za oznaku staništa pravednih Gospod je upotrijebio na krstu, kad je pokajanom razbojniku na njegovu molbu da ga se sjeti u carstvu svome odgovorio: zaista ti kažem, danas ćeš sa mnom biti u raju. I tako za oznaku staništa pravednih Gospod je upotrijebio tri izraza: carstvo nebesko ili Božje, naručje Avramovo i raj.
Da pored raja u kome žive pravednici, postoji i pakao namenjen grešnicima, Gospod je upozorio više puta, koji se gnjevi na brata svoga nizašto i reče mu: budalo, bit će kriv paklu ognjenom. Ili, ako te oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga, i ako te ruka tvoja sablažnjava, osjeci, jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih, nego da sve tijelo bude bačeno u pakao. I ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti, nego se bojte onoga koji može i dušu i tijelo da pogubi u paklu. Umri bogataš, i kad bješe u paklu, u mukama, podiže oči svoje ugleda izdaleka Avrama i Lazara u naruču njegovu. Pakao i oganj vječni u njemu pripremljen je za zle duhove i duše ljudi koji su u ovom životu sa njima udružili se i njihovu volju izvršavali. To je jasno Gospod otkrio u svome opisu posljednjeg ili strašnog suda, kada je rekao: tada će sin čovječi, to jest Gospod, reći i onima što mu stoje s lijeve strane: idite od mene, prokleti, oganj večni, pripravljeni đavolu i anđelima njegovim. I oni će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni.
Viđenja rajskih naselja. Viđenja svetih apostola Jovana i Pavla. Po svojoj milosti i čovjekoljublju i radi pouke drugima, Gospod je udostojio dva svoja apostola da za života na zemlji vide rajska naselja u duhovnom svijetu. To su bili Jovan i Pavle. U svome otkrovenju sveti Jovan govori kako je u duhu bio uznesen na goru veliku i visoku i tamo mu bio pokazan veliki i sveti grad Jerusalim, to jest raj Boži sa njegovim ljepotama. Slično njemu i sveti apostol Pavle bio je uznesen do trećeg neba u raj, da li sa tijelom ili bez tijela, to ni sam ne zna, ni tamo vidio ono što oko ljudsko nije vidjelo i čuo ono što uho ljudsko nije čulo i osjetio srcem ono što srce ljudsko nije poželjelo i čuo riječi koje čovjeku nije slobodno govoriti, a što je pripremio Gospod onima koji njega ljube.
Viđenje svetog Andreja Rodivog. Ovaj svetitelj proveo u zagrobnom svijetu dvije nedjelje i svoja viđenja opisao svojem povjerljivom drugu Nikiforu, koji je ta kazivanja zapisao. Ja sam se obreo u raju, rekao mu Andrej, divnom i prekrasnom, i ushićen pitao se: šta je ovo? Znam da živim u Carigradu, kako sam se obreo ovdje, ne mogu da shvatim. Bio sam u nedoumici, da li sam u tijelu ili izvan tijela, Bog to zna. Video sam sebe obučena u najsvjetlije haljine, tako svjetle kao da su izatkane od munja. Na glavi mojoj bio je vijenac ispleten od velikih cvjetova. Preko pasa bio sam opasan carskim pojasom. Radujući se ovoj krasoti i diveći se umom i srcem neizrečenoj ljepoti Božjeg raja, išao sam po njemu i veselio se. Tamo su bili mnogi vrtovi sa visokim drvećem, čiji su se vrhovi klatili. Od njihovih grana širio se divan miris. Jedna drveta cvetala su neprestano, druga su bila ukrašena zlatkovidnim lišćem, treća su imala na sebi različite plodove, neiskazane krasote i prijatnosti. Ova drveta nije moguće uporediti ni jednom drvetu na zemlji. Njih nije posadila ljudska ruka, nego Božja. U tim vrtovima bilo je neizbrojno mnoštvo ptica. Jedne su stajale po granama drveća i pjevale divno. Od njihovog umilnog pjevanja ja sam zaboravio na sebe, tako je se naslađivalo srce moje. Meni se činilo da je i glas njihov dosezao čak do nebeskih visina.
Ti prekrasni vrtovi bili su poređeni u redove kao vojsk, pored njih tekla je rijeka i natapali ih, a na bregu bio je vinograd čija se loza ukrašena zlatnim listovima i zlatnovidnim grozdovima razgranala široko.
Sa četiri strane pirkali su tihi i mirisni vjetrići i od njihovog pirkanja njihali su se vrtovi, proizvodeći divan šum svojim listovima. Posle toga, ja sam obuzet užasom osjetio da se nalazim iznad nebeskog svoda. Mladić, čije je lice bilo slično suncu, išao je preda mnom. Ja sam usledovao i odjednom spazio veliki i prekrasan krst po izgledu sličan dugi. Oko njega stajali su pjevači plamenog izgleda i pjevali umilnu pjesmu proslavljajući Gospoda, raspetoga na krstu. Mladić koji je išao ispred mene pristupi krstu i cjeliva ga, pa dade i meni znak da i ja to učinim. Ja sam pao ničice pred svetim krstom i sa velikim strahom i radošću cjelivao ga. U trenutku cjelivanja osjetio sam neizrečenu duhovnu slast i veći miris nego u raju. Prošavši krst, ja sam pogledao dolje i pod sobom vidio bezdan. Učinilo mi se da idem po vazduhu. Počeo sam da se plašim i vapijem svome vođi. Bojim se da se ne omaknem u dubinu. Okrenuvši mi se, on mi odgovorio: "Ne boj se, treba još da se penjemo." Rekavši to, pružio mi je ruku. Čim sam uhvatio pruženu ruku, obreli smo se iznad drugog neba. Ja sam tamo vidio divne muževe i odmarališta njihova i radost i veselje njihovo što se jezikom ljudskim ne može iskazati. Posle ovoga mi smo ušli u čudni plamen koji nas nije opalio, nego nas je samo prosvećivao. Ja sam počeo da drhtim od straha, ali moj rukovodilac opet mi se obrati riječima: "Treba još više da se uzdignemo," i pruži mi ruku. U tom trenutku mi se obretosmo iznad trećeg neba, gdje sam začuo mnoštvo nebeskih sila koje su pjevale i proslavljale Boga. Mi smo došli pred zavjesu koja je blistala kao munja, a pred njom su stajali veliki i strašni mladići slični plamenu ognjenom. Njihova lica sijala su jače od sunca, a u rukama njihovim bilo je ognjeno oružje. Oko njih je bilo bezbrojno mnoštvo nebeske vojske koja je stajala sa strahom. Moj rukovodilac rekao mi je tada: "Kad se ukloni zavjesa i spaziš Gospoda Isusa, tada se pokloni prestolu slave njegove." Čuvši to, ja sam ustreptao i obradovao se. Mene su istovremeno obuzeli i užas i neiskazana radost. Ja sam stajao i čekao. Tada je neka plamena ruka uklonila zavjesu i ja sam vidio moga Gospoda kao nekada prorok Isaija, kako sjedi na visokom prestolu okružen serafimima. Bio je obučen u skerletnu haljinu. Lice njegovo sijalo je neiskazanom svjetlošću i on me je sa ljubavlju pogledao. Ja sam pao ničice pred njim i poklonio se. Kakva me radost tada obuzela od viđenja lica njegovog, nemoguće je iskazati. Sjećajući se toga viđenja, mene i sad obuzima neiskazana naslada. U strahu ja sam ležao pred Gospodom i divio se tolikom milosrđu njegovom, što je meni, grešnome i nečistome čovjeku, dopustio da dođem pred njega i vidim njegovu božansku ljepotu. Ispunivši se umiljenja, ja sam razmišljao o svojoj nedostojnosti i veličini moga Gospoda. Ja sam počeo u sebi da ponavljam riječi proroka Isaije: "Jaoh meni, jer se udostojih, budući čovjek sa nečistim ustima, da Gospoda moga vidim očima svojim." Tada sam čuo tri riječi koje je premilostivi tvorac meni izgovorio svojim prečistim i najslađim ustima. Te riječi toliko su srce moje ispunile slašću i toliko ga raspalile ljubavlju prema njemu, da sam se ja topio kao vosak od nekakve toplote duhovne. Na meni su se ispunile riječi proroka Davida: "Bi srce moje kao vosak na vatri posred utrobe moje." Potom sve vojske nebeske zapjevaše pjesmu predivnu i neizrečenu. Posle toga, ne znam kako, ja sam se opet obreo u raju. Tada mi je došla misao da nijesam vidio presvetu Mater Božju. I gle, spazih jednog muža svjetlog kao oblak koji nosi krst i veli mi: Ti si zažalio da vidiš ovdje presvetu caricu nebeskih sila. Sad nije ovdje, sišla je u mnogo bijedni svijet da pomaže ljudima i tješi ožalošćene. Ja bih ti pokazao njeno sveto mjesto obitavanja, ali sad nije vrijeme. Ti treba da se vratiš onamo otkuda si došao. Tako zapovijeda Gospod. Kad mi je to govorio, učinilo mi se da sam slatko zaspao. Kad sam se probudio, vidio sam da se nalazim na istom mjestu gdje sam bio ranije. Viđenje prepodobne Teodore. Ona je vidjela rajsko obitelište velikog ugodnika Božijeg Vasilija Novog, koje je bilo ispunjeno velikom slavom, imalo mnoge vrtove sa zlatnovidim lišćem i divnim plodovima. Anđeli koji su je sprovodili pokazali su joj raj podrobno. Ja sam vidjela, priča ona, prekrasna naselja i mnogobrojne obitelji pripremljene za one koji ljube Boga, prepune slave i blagodati. Anđeli su mi pokazali zasebne obitelji apostola, zasebno proroka, zasebno mučenika, zasebno obitelji svakog čina svetiteljskog. Svaka obitelj bila je neiskazane krasote, široka i dugačka, rekla bih slična Carigradu sa palatama. U svima palatama čuo se glas radosti i veselja duhovnog. Svuda su se vidjeli skupovi koji su praznovali. Videći mene, svi su se radovali zbog moga spasenja, izlazili mi na susret i cjelivali me, slaveći Gospoda koji me je izbavio iz zamki neprijateljskih.
Sveti Serafin Sarovski o rajskim blaženstvima. Ovaj veliki ruski podvižnik iz preprošlog stoljeća, su pokojih 1833. godine, vide jednog ožalošćenog brata koji se žalio na neke teškoće, uzme ga na stranu i rekne mu: imam da ti saopštim jednu veliku tajnu koja mi se dogodila. Zatim mu ispriča kako je bio uzdignut u treće nebo i tamo video neviđene stvari. O, kad bi ti znao, ljubazni brate, kakva radost, kakva sladost i milina očekuje dušu pravednika na nebu, ti bi se riješio da podnosiš sve bijede ovog privremenog života sa zahvalnošću. Vidiš ovu moju ćeliju, kad bi ona bila prepuna crva i kad bi oni jeli tijelo naše kroz cijel život, čak i tada bi se trebalo s tim saglasiti, samo da se čovjek ne bi lišio one nebeske i vječne radosti.
Rajsko blaženstvo nije istovjetno za sve pravednike. Mada će svi pravednici uživati opšte blaženstvo i vječnu radost u Carstvu Božijem, ipak to blaženstvo razlikovaće se prema stepenu duhovnog savršenstva i zaslugama svakoga pravednika. To je potpuno u skladu sa pravdom Božijom, koja plaća svakome po djelima njegovim, rekao je Gospod. Imajući ovo u vidu, sveti apostol Pavle uči da će u zagrobnom životu svaki primiti svoju platu po svome trudu. Koji škrto sije u ovome životu, škrto će i žnjeti u onom. Zato će i među pravednicima biti razlike, slične razlikama u sjaju među nebeskim svetilima. Druga je slava suncu, druga slava mjesecu, a druga slava zvijezdama, jer se zvijezda od zvijezde razlikuje u slavi, tako i vaskrsenje mrtvih, to jest život u onom svijetu. Ali i najniži stepen blaženstva pruža svojim uživaocima potpuno zadovoljstvo koje isključuje zavist prema onima na višem stepenu, kao što je to često slučaj u ovom životu. O raznim stepenima blaženstva pravednika u zagrobnom svijetu uče i sveti oci hrišćanski, a to su i otkrivenja pojedinim pravednicima potvrdila. Viđenja paklenih muka grešnika. Po svome velikom milosrđu i čovjekoljublju, Gospod je nekima, radi njihova urazumljavanja i pouke drugima, otkrio mučenja pojedinih grešnika u paklu. Navešćemo 4 takva svjedočanstva.
Prvo svjedočanstvo. Jedan pobožan vojnik bio je na samrti pa se povratio u život. On je ispričao da je vidio tamnu rijeku preko koje je bio most. Svi koji su iz ovog života prelazi u onaj drugi, treba da pređu preko toga mosta. Pravednici prelaze slobodno, a grešnici padaju u mračnu i smrdljivu rijeku. Na drugoj strani rijeke vidjela se zelena livada sa mirisnim cvjetovima i travom, sa divnim stanovima u kojima su se vidjeli ljudi, obučeni u bijele haljine. Blizu ove strašne rijeke vidio sam igumana Petra. Umrlo ga prije 4 godine, kako okovan visi iz strmoglavice. Na moje pitanje zašto tako strada, odgovorio mi je, kad mi je bilo zapoveđeno da nekoga u manastiru kaznim zbog prestupa, ja sam to činio, ne toliko da poslušam zapovijest, koliko pa svome surovom i nečovječnom karakteru. Zato se mučim ovako.
Drugo svjedočanstvo. Na ikoni strašnog suda Hristovog vidi se jedan čovjek privezan za stub, sa licem okrenutim carstvu nebeskom. Takva slika na ikoni nije plod mašte, nego u osnovi ima otkrivenu istinu. Za vrijeme cara Lava živio je u Carigradu bogat i slavan muž, koji je veoma volio siromahe, ali je robovao bludnoj strasti čak i u starosti. Desi mu se da umre bez pokajanja. O zagrobnom stanju njegove duše počnu da se spore episkop i patrijarh Germogen. Jedan od njih govorio je da se on dijelima milosrđa iskupio iz muka, a drugi je tvrdio da je za ulazak u raj potrebna neporočnost i duhovna čistota. On je u jednome griješio i nije se pokajao, a Gospod je rekao: "U čemu te zateknem, u tome ću ti i suditi. Radi rješenja spora obrate se Bogu." Patrijarh preporuči svima monasima koji su se podvizavali kao zatvornici da se mole Bogu da im otkrije sudbinu onog bogataša. Bog je uslišio molitvu svojih slugu i jednome od njih, monahu zatvorniku, otkriveno je gdje se ovaj bogataš nalazi i u kakvom stanju. Dozvavši patrijarha, ovaj zatvornik je pred svima ispričao sljedeće: "Prošle noći, za vrijeme molitve Bogu, vidio sam nekakvo mjesto. Desno od njega bio je raj pun neiskazanih blaga, a lijevo ognjeno jezero, čiji je plamen dosezao do oblaka. Između raja i jezera nalazio se onaj bogataš privezan za stup. On je često pogledao na raj, gorko plakao i ječao. Vidjeh kako mu priđe jedan svijetao anđeo i reče mu: "Čovječe, zašto uzalud ječiš? Radi učinjene milostinje izbavljen si od muka, ali pošto se nijesi ostavio gadnog bluda, zato si lišen raja, jer nečist ne može da vidi Boga."
Treće svjedočanstvo. Isih je Horivski bolova je teško i umro, ali se poslije jednog sata njegova duša povratila u tijelo. Kad je došao k sebi, on je zamolio sve prisutne da se udalje. Pošto su oni to učinili, on se zatvori, zazida vrata, čitavih 12 godina provede zatvoren unutra. Za to vrijeme, riječi jene niskim nije progovorio, niti je šta drugo okušao osim hljeba i vode što su mu kroz jedno prozorče s polja doturali. Neprestano je bio pogruđen u duboko razmišljanju onome što je vidio na drugom svijetu i tiho je plakao. Kad mu je došao dan smrti, on je na mnoge bolbe bratije da im nešto kaže rekao: "Oprostite im, ko stekne sjećanje na smrt, taj ne može da sagriješi."
Četvrto svjedočanstvo. Slično Isihiju Horivskom dogodilo se i Anastasiju, monahu čuvene Kijevo-Pečarske lavre. I on je provodio bogugodni život, dugo bolovao i umro. Bratija pripremi njegovo tijelo za sahranu po monaškom običaju, ali ga zbog neke iskrsle smetnje ne sahrani odmah. Treće noći iguman je imao viđenje i čuo glas: Božji čovjek Atanasije leži 2 dana nesahranjen i ti se ne brineš o njemu. Izjutra rano iguman sa bratstvom uputi se mrtvom tijelu Atanasijevom u namjeri da ga sahrani, ali su ga zatekli kako sjedi i plače. Pošto su došli k sebi od užasa, počeli su da ga pitaju kako je oživio, šta je vidio i čuo za vrijeme dok je dušom bio van tijela. Na sva njihova pitanja on je odgovorio: spasavajte se. Kad su ga braća uporno molila da im kaže neku korisnu pouku, on im je zaveštao 2 stvari, poslušanje i neprestano pokajanje. Potom se zatvorio u pećinu i u njoj proveo 12 godina u plaču i suzama, okušajući samo hljeb i vodu. Kad mu je došao čas smrti, on je okupljenom bratstvu ponovio pouku o poslušanju i pokajanju i potom se mirno upokojio.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju, i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.